Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Editou Arabásovou. Stres, strach, efektivita, psychosomatika. To jsou hlavní pole působnosti Edity. O tom všem si budeme dnes vyprávět. Dámy a pánové, Edita Arabásová. Ahoj, Edito.
Ahoj.
Doufám, že čtu tvoje jméno správně, že je maďarského původu.
No, je polského původu.
Takže Arabášová.
Ne, je polského původu a rodina mého muže je rozkmotřená na dvě části. Jedna to čte Arabáš polsky a druhá tvrdí, že v češtině neexistují spřešky, takže není možno to číst polsky a čte to Arabas. Takže správně je Arabasová dokonce.
A krátkým teda.
Ano.
Takže Arabasová, takže opravuju, děkuji. Měli jsme to jako otvírák, protože já jsem se samozřejmě mohl zeptat předtím, ale jdeme rovnou do toho. Ty jsi holka z Gottwaldova.
Ano.
Tam já jsem měl babičku, nebo respektive tetu z babičiny strany na ulici Za Rámí v centru. Jezdíval jsem tam na prázdniny. Jaké bylo dětství v Gottwaldově?
Pro mě bylo vlastně docela příjemné. Já jsem byla takový malý člověk, který politiku nevnímal. U nás doma se to moc neřešilo a žila jsem si mezi svou základní uměleckou školou, což tehdy se jmenovalo jinak,
Liduška.
Mezi Liduškou.
Lidová škola umění.
Ano, mezi Liduškou a sportem. Já jsem hrála roky házenou závodně, takže to byl můj svět. Takový normální.
Právě si mi vysvětlila, proč mi koukáš přes hlavu. Zhrála házenou, takže...
No, ale já jsem původně měla hrát basket, ale když mě maminka přivedla na basket, tak tam se na mě ofrněli, že nejsem moc veliká, tak jsem šla hrát házenou.
No, já myslím, že jsi docela veliká.
No, a já jsem vyrostla později, tak jo. To špatně odhadli.
Ty jsi mi říkala, že když jsi byla malá holka, že u vás v rodině se řešily konflikty dost jako dramaticky. Co to znamená?
Tak u nás to nebyla Itálie, tam si to nikdo neužíval, ale vlastně, když se podívám zpětně, tak mý rodiče nebo má maminka a můj náhradní tatínek úplně vlastně nebyli vzdělaní v tom, jak komunikovat a jak řešit konflikty konstruktivně, takže řešili destruktivně spíš a hodně k tomu používali křik. No a to je samozřejmě, všichni vědí, že je to nepříjemné v tom vyrůstat a zažívat to.
Což je něco, co ti vlastně dalo potom ten půdorys do toho budoucna, ale k tomu se dostaneme ještě chvilenku v tom dětství. Takže po základce, kam jsi zamířila?
Já jsem šla na gymnázium, protože jsem hrozně toužila jít na stavárnu. Mně se děsně líbilo, moje maminka byla stavařka a měla takové to krásné technické písmo a to se mi děsně líbilo. Já jsem ho chtěla mít taky, ale bylo mi řečeno, že stavařina není pro ženskou, že na stavárno rozhodně ne, no tak jsem skončila na gymplu.
Počkej, tvoje maminka byla stavební inženýrka a říkala ti, že na stavárnu ne. Jí se to nelíbilo, ta profese?
No, ona tvrdila, že pro ženskou to není.
Jo.
Tak.
To je zvláštní, že? Když to sama dělala. Ty jsi mluvila o náhradním tatínkovi, čili někde byl i skutečný tatínek. Jsi z rozvedeného manželství?
Jsem a naši se rozešli vlastně těsně po tom, co já jsem se narodila. No, takže tak to bylo.
Ty říkáš házená. To je takový jako docela jako silový sport. Jak dlouho jsi to dělala?
7 let, od 10 do 17.
Nějaké úspěchy byly?
Tak já jsem chodila na sportovní základní školu a byla jsem v tréninkovém středisku mládeže. My jsme hráli tu nejvyšší dorosteneckou soutěž. No ale jako na mě ten tým rozhodně nestál. Mně to šlo na začátku, předtím, než jsem vyrostla. A potom, když jsem vyrostla, tak jsem ztratila rychlost a obratnost a všechno. Tak už jsem spíš byla takový týmový maskot, než že bych moc přispívala k těm výsledkům.
A to je taky důležitý. Víš, jak si vozí ty sportovní týmy, ty roztleskávače sebou?
Ano, nebo ty plyšové potvory, nebo tak já jsem byla taková živá potvora.
Dobře, co teda po tom gymplu? Splnila jsi sen, šla jsi někam na vejšku, nebo?
No já jsem chtěla jít na vysokou školu ekonomickou nějakou a to se mi teda nepovedlo. Já jsem neudělala přijímací zkoušky a protože mi přišlo příšerné zůstat v tom Zlíně, tak jsem nakonec skončila na policejní akademii tady na Praze 4 na Lhotce.
Aha, proč ti přišlo příšerné zůstat ve Zlíně? To je hezký město.
No, mně se to v těch 18 teda nezdálo a už vůbec se mi nechtělo zůstat v tom dětském pokoji. Mm-hmm. A asi mě nenapadlo, že bych mohla vlastně třeba odejít někam úplně jinam a dělat něco úplně jiného. Tak jsem utekla na tu policejní akademii.
Ty jsi taky v dětství nebo během dospívání pokoušela o angličtinu, je to tak?
No, to byl zajímavý proces. Moje maminka milovala angličtinu a chtěla, aby jsme se ji učili už od dětství, ale určitě víš, že za socialismu žádné kurzy angličtiny, obzvlášť pro děti, nebyly k dispozici. Takže ona mě zapsala do kurzu pro dospělé a to byla úplná katastrofa. Já jsem to vůbec nechápala třeba v těch 10, co mi to tam vykládají. A to vlastně mělo taky specifický dopad na to, na mě a na vnímání sebe sama, protože u nás toho doma bylo hrozný drama, že mi to nejde a že jsem neschopná. Ale potom vlastně, když mi bylo 14 a byla revoluce, tak mě pozval tatínek i s mým bráchou na návštěvu do Bagdádu, protože on byl stavbyvedoucí a jezdil takhle po zahraničních stavbách. No a tam jsem zjistila, že jsem jediný, s odpuštěním debil, který nemluví anglicky. No a to mi to změnilo, ten vlastně přístup. A tím, že už to bylo po revoluci, tak vlastně bylo možné studovat i jinak. Takže jsem se zavřela do svého dětského pokoje a tam jsem intenzivně celý gymnázium studovala angličtinu.
Tak ono to hlavně bylo i takový aplikovaný, že jo? Najednou člověk věděl, k čemu to může být. Přece v tom socialistickém Československu ta angličtina byla taková samoučelná.
No.
Takže jsme na policejní akademii v Lhotce. Mm-hmm. Tak, počkej, to... Nejseš policistka. Takže
ne, ani jak, jsem ji nedokončila.
Jak to dopadlo s tou policejní akademií?
Dopadlo to tak, že jsem vlastně ten rok využila k tomu, abych se teda připravila na ty přijímačky a pak jsem šla na VŠE. A no, ale vlastně to byl pro mě ohromný zážitek, protože po lidské stránce to pro mě bylo peklo. Já jsem se tam najednou ocitla mezi lidma, kde jsem byla úplně zoufalá. Já jsem byla taková opožděná, naivní. A teď jsem se tam prostě ocitla mezi lidma, kterým jsem vůbec nerozuměla.
Jako mentálně nebo?
No, a my jsme tam jsme měli ještě takové ty kruhy standardní, vysokoškolské. Ano. A v těch vedlejších kruzích mám pocit, že byli lidi, kteří byli docela jako normální, třeba podobní mně. Ale v tom našem kruhu ti byli lidi, já fakt jsem si připadala jak z jiný planety. Vůbec nám to nekliklo a nefungovalo to.
Tak někdy se tak stane. A ta ekonomka už dobrý? Ta
jo,
už
tam jsem vystudovala, to mě nesmírně bavilo. Já jsem byla asi jediný, koho tam bavilo účetnictví. Ale díky tomu jsem vlastně potom zahájila kariéru tak, jak jsem ji zahájila, protože mě to vlastně děsně bavilo.
Taky říkali u vás na škole účetnictví informační soustava?
No jasně.
No? No. Já to mám dokonce, teď moje dcera přinesla pololetní vysvědčení v pondělí, nebo v úterý, bylo 31. a chtěla vidět to moje ze školy, tak si tam vytáhla ten balík těch vysvědčení a teď viděla ten rok 1986. Říkala informační soustava v dopravě, říkala, to už jste brali tehdy nějakou jako elektroniku nebo něco, říkám, ne, ani to bylo účetnictví. Takže tak. Tak máme po škole a co první zaměstnání? Další kariéra.
Já jsem nastoupila do společnosti Arthur Andersen, americké poradenské firmy působící po celém světě do oddělení auditu a to bylo skvělý. Tam byli báječní lidi, ale jako jo, bylo to skvělý. Naučila jsem se tam toho hrozně moc, ale vlastně jsem si tam taky zničila žaludek. A přišla jsem vlastně o všechny kamarády z vysoké, protože já jsem to brala děsně vážně a pořád jsem se snažila být taková ta holka, která vlastně dělá to, co se od ní očekává, což když se dostanete do takového prostředí, tak máte zaděláno na to, že si ublížíte.
To jo, ty korporáty tě sežerou. No. A jak dlouho jsi tam vydržela?
Necelé 4 roky, pak jsem šla na mateřskou.
Ty ses někdy v té době taky ale potkala s rozvojovým programem a se jménem John Newton. Hmm. Přibliž nám to, co to je?
To bylo až později. A to bylo až v době, kdy jsem vlastně řídila fabriku, kdy jsme se odstěhovali do východních Čech a já jsem se prostě nějakou shodou okolností dostala na ředitelskou pozici ve výrobním závodě. No a to ti bylo hrozně zajímavé. Mně se ti najednou v mém soukromém Gmailu objevila nějaká pozvánka do nějakého rozvojového ročního programu pro ženy a do toho já jsem se přihlásila, už ani nevím proč. A tam byl součástí celého toho programu byli různí hosté a ten John Newton byl jeden z nich. Mm-hmm. A byl to vlastně člověk, který tam vykládal o své práci a já jsem si to poslechla, bylo to v pohodě a potom, ale nic, a potom asi za rok a čtvrt jsem najednou se jednoho krásného dne probudila a měla jsem potřebu se přihlásit na jeho workshopy, tak jsem se přihlásila a od té doby vlastně se to stalo mým nesmírným koníčkem, ta jeho práce a teď vlastně i mým podnikáním.
Ještě než se k tomu dostaneme, my ještě musíme vlastně projít tu etapu, jak ty jsi říkala, že se stala manažérkou, dokonce ředitelkou, tak ty o tom mluvíš tak, jako někdo by to bral jako vrchol svého profesního života. Ty to o tom hovoříš tak, jako o takovým jakýmsi, vlastně za nějakým nedopatřením stala ředitelkou. To ti nevyhovovalo, nebo?
Ono to tak nějak jako přirozeně vzniklo, že jsem se tam dostala do té pozice a na jednu stranu mi to vyhovovalo. Zase bylo to nesmírně zajímavé. Byla to hrozná radost, protože ta firma nám fakt rostla pod rukama a kvetla a bylo to super. No ale na druhou stranu vlastně ne. Jo. Vždycky v těch jako složitějších situacích se mi vynořovaly takové ty pochybnosti, jako jestli to dělám dobře a že vlastně jsem špatná máma a manželka a šéfová a žena to nemám a fakt stres, špatně jsem spala a strach z toho, že to prostě jako nezvládnu a že je to špatně. A vlastně navenek to vůbec nebylo vidět, že jo, to člověk prostě...
No, ty tak nějak v sobě skladuje, no.
To člověk moc neukazuje a já jsem byla vždycky taková jako veselá, komunikativní, takže si myslím, že se to moc nepoznalo. Ale vlastně mi v tom ve finále nebylo dobře. Mhm. A to je vlastně asi jeden z těch důvodů, proč jsem se přihlásila do toho programu, který jsem zmiňovala a proč mě to vlastně přivedlo k té práci toho Johna Newtona.
Ty jsi ještě než se úplně opustila ten svět toho zaměstnaneckého prostředí, tak ještě jsi dělala nějakou dobu v HRu, je to tak?
Mm-hmm.
Takže jsi vlastně dobrovolně se vzdala té pozice toho,
ano, dobrovolně. Protože mi to přestalo dávat smysl.
Mm-hmm.
Já jsem vlastně měla pocit, že blázním kvůli těm lidem, kteří dělali v té fabrice, tam to mělo pro mě nějakou hodnotu, ale potom kvůli nějakému korporátu, nějakým německým vlastníkům jsem se jako zničila. No, to, najednou mi to prostě nedávalo smysl to dělat.
A ani ten personální obor?
Tam to bylo o něco lepší nějakou dobu, ale vlastně jsem pořád postupně narážela na to, že mě to úplně nenaplňovalo. Že to nebylo vlastně to, kde bych mohla dělat to, co si myslím, že můžu dělat a skutečně přinášet světu. A ten pocit byl čím dál tím silnější, tak jsem nakonec se rozhodla, že ho nebudu ignorovat, ale budu ho následovat.
My když jsme si připravovali to rozhovor a já jsem se díval do toho, řekněme, CVčka, který jsi mi poslala, tak tam jsi měla takový odrážky, čtyři, kdy já jsem se tady poznačil jako jednoho krásného dne jsem se probudila a věděla jsem, že. A teď to tam bylo, myslím, 2.15, 2.17, 2.19. Jaký byly všechny ty jednoho krásného dne jsem se probudila?
No, to první bylo, že jednoho krásného dne jsem se probudila a přihlásila jsem se na ten workshop toho Johna Newtona a od té doby vlastně vždycky, když se mi začne v hlavě rodit nějaká myšlenka, tak se dorodí do toho stádia, že se probudím a vím.
Mm-hmm.
Takže jednoho krásného dne jsem se probudila a vlastně jsem věděla, že musím odejít z manželství, které nebylo úplně ideální a pořád jsem tak jako dlouho jsem tápala, snažili jsme se s tím něco dělat, ale prostě najednou Bůh, to najednou zase prostě vůbec to nedávalo smysl. Věděla jsem, že to nejlepší řešení je z toho manželství odejít. To samé bylo, když jsem odcházela ze svého posledního zaměstnání, taky nedávalo to smysl moc, ale prostě já jsem věděla, že to musím udělat, že to je ten správný krok, který zrovna teď musím udělat. A co byl ten čtvrtý bod, si nepamatuju.
No, vidíš, měl jsem si to vytisknout. Ale byly tam čtyři, to, že jo?
No, ale nevím, který to
byl. To nevadí. Každopádně nejde o to, který byly ty kroky konkrétně, jde spíš jako o to rozhodování, jo? Protože to mně přijde takový jako, vím, který byl ten čtvrtý krok, no. Že máš začít podnikat v tom oboru.
Jo.
A to jsou takový zásadní jako milníky, jo, jak říkáš, odejdu z práce, odejdu z manželství, jo, budu dělat tohle, že jsou to takový předěly. Mě zaujalo to, jak jsi tam popisovala, nebo jak o tom mluvíš, že to v tobě uzraje a pak to uděláš. Jak na to reaguje to okolí, když uděláš takový zásadní krok?
Různě. Buď to je jim to jedno, anebo jsou překvapení, anebo dokonce jsou z toho vyděšení, protože říkají, no ale jako počkej, tak ty tady jako 4 roky budeš firmou, konečně se ti to rozjelo pod rukama a ty to teď pustíš, ty to teď dáš někomu jinému, anebo při tom odchodu z toho manželství taky, no co budeš dělat a jak to zvládneš? Říkám, nevím, ale vím, že to prostě mám udělat.
Čili jdeš do toho s takovým tím, že skočíš do hluboké vody a ono se uvidí.
Ano, ale vlastně je to takový, že já mám vlastně jistotu, jsem si skutečně jistá, že je to v tém daném okamžiku to nejlepší možné řešení a vlastně pro mě není vůbec žádná jiná alternativa, kterou bych mohla zvolit.
No to asi souvisí s tím tvým programem, k kterému jsme teďka jakoby došli, kterému ty říkáš editace, což mě přišlo velice zajímavý ve vztahu k tvému jménu. Přiznám se, že úplně první, když jsem se seznámil s tím, co děláš, tak jsem si říkal, to má dobrý brand, jo. Edita má editaci. Jo. Já jsem si o tom přečetl, že ve 4 krocích aktivuješ svou přirozenou schopnost uvolnit nahromaděný stres, limitující představy o sobě a o světě. Co to je ta editace?
Editace je psychosomatická metoda, kterou člověk dělá přesně to, co si teď řekl, a vlastně slouží k tomu, aby s jakoukoliv nepříjemnou situaci nebo pocit, který prožíváš, mohl zpracovat specifickým způsobem. Použiješ prostě 4 kroky, který když aplikuješ, tak vlastně vytvoříš prostředí a umožníš tomu organismu uvolnit to, co vlastně způsobuje, že se v dané situaci cítíš nepříjemně. My žijeme v domnění, že situace, do kterých se dostáváme, pokud jsou nám nepříjemné, tak jsou tím důvodem, proč se cítíme nepříjemně. Ale ono to tak nemusí být. A z 95% to tak není. Vlastně ty naše pocity v dané situaci nepramení z té situace. Ty pramení z něčeho, co se stalo většinou mnohem dřív, a ta situace jenom vlastně vytahuje na povrch už nějaký pocit, který v nás žije, ale prostě zrovna ladí s tou situací, takže vyplave nahoru a my ho cítíme. Takže my se snažíme řešit ty situace, snažíme se řešit ty pocity, když už je teda řešíme, když se rozhodneme, že se tomu budeme věnovat, ale neřešíme tu příčinu, tu skutečnou příčinu, odkud se ty pocity berou. A to je přesně to, co řešíme v té editaci, ale vlastně jednoduše psychosomaticky. My to nerozebíráme, my neanalyzujeme, my o tom nemluvíme, my se v tom nepatláme, ale prostě použijeme zdroje, které normálně nepoužíváme, hodně naše tělo, fyzické pocity, dech a dosáhneme toho, o čem teda mluvíme, a to je to uvolnění toho nějakého starého stresu, který ty pocity způsobuje.
Proč je důležité ty staré stresy nějakým způsobem vytahovat na povrch a rozpouštět? To jsou takové ty patologické sedliny, že?
No.
Jak je vlastně rozbíjet?
My se o to nějak zvlášť nesnažíme při té editaci. Ono se to děje samo tím, že vytvoříš vhodné prostředí. A tak jako vlastně, když řídíš firmu, tak tím, že vytvoříš v té firmě vhodné prostředí, nastavíš si nástroje, postupy, tak tím ovlivňuješ chování už těch lidí, tím ovlivňuješ to, co se v té firmě děje, nebo naopak, co se neděje, co se tam usadí a co naopak odpadne, protože to prostě to prostředí proto není vhodné. A to samé děláme vlastně při té editaci. No a proč je to důležité? Protože když tě přestanou ovlivňovat tady ty věci, které ti tam někde máš usazené v těch patologických usazeninách, jak jsi říkal, tak nejenom, že je ti líp v životě, cítíš větší radost a lehkost, ale vlastně ti to rozšiřuje úhel pohledu na věci. Takže ty seš schopnější být právě efektivnější, dělat lepší rozhodnutí, kvalitnější, přirozeně lépe se rozhodovat, protože právě nejseš omezený nějakýma těma klapkama představ o tom, jaký seš ty, jaký je svět, jaký jsou ostatní, co je nebezpečné, co je bezpečné a tak.
Ty jsi mluvila o tom, že ty situace by se měly zvládat tak, aby přestala existovat jejich kořenová příčina. Tomu docela dobře rozumím, jenom nedokážu si úplně dobře představit, jak to umíš nebo můžeš vždycky udělat.
No přesně tím, že aplikuješ ty 4 kroky. Když si představíš, tím, že já pocházím z toho firemního prostředí, tak já mnohdy věci připodobňuji k firemnímu prostředí. Když si představíš, že máš nějaký výrobek a chodí ti na něj reklamace, tak máš ve firmě většinou nastavený nějaký proces, kdy se sbírají ty informace z toho trhu, potom se dostanou k nějakým kvalitářům a ti už vědí a mají natrénované, teď uděláme to a to, teď uděláme tady analýzu, teď si na to pozvem tyhle lidi, teď tohle otestujeme, blablabla. A vlastně odstraníme ty příčiny toho, proč nám vznikají ty reklamace. A ten zákazník o tom vůbec nemusí vědět, ti marketiáci taky ne, ti jsou jenom rádi, že se to někde jinde událo a stalo se to. A stejným způsobem to funguje vlastně v té psychosomatice. Jo? My to fakt jako, existuje proces, který ti pomůže tohle vyřešit a prostě důvěřuješ tomu procesu a když si ověříš, že vlastně funguje, tak mu prostě důvěřuješ ještě víc a prostě ho používáš a on funguje.
Mm-hmm. Strach, to je velký téma vlastně, o kterém se bavíme. Strach je emoce, která je paralyzující, stenizující, že jo? Omezuje nás nějakým způsobem, nám bere rozhodovací schopnosti, škodí zdravotně. Jak se dá zpracovávat strach?
No, asi s různými možnými způsoby. Já mám nejradši ten svůj, protože mě krásně funguje a fungoval. A úplně stejně, jako jsem ti teď popsala. Prostě cítíš strach, cítíš se, já nevím, že nejseš dost dobrý, nebo že se strapníš, nebo něco. A buď to v tom daném okamžiku, a nebo předtím, nebo po té situaci, když si představíš, že se strapníš, nebo když si zase zpětně uvědomíš, jak jsi se strašně strapnil, tak fakt zase jako projdeš si těmi 4 kroky a zase uloupneš kus té patologické usazeniny. A pokaždé, když to uděláš, tak uloupneš další kus a potom jednoho krásného dne zjistíš, že jdeš na tu poradu, něco tam řekneš a že vlastně tě ani nenapadlo si myslet, že se strapníš, protože ta příčina už tam není.
Ani tě nenapadlo se začít bát, jak se říká. Nicméně jsou i velké strachy, jo, takové ty metanárace. Dneska ta společnost je tím hodně, řekněme, prolezlá, jako nevhodný slovo, ale nenapadá mi lepší, prosycená. Strach z budoucnosti, strach z teoretického jako konceptu, který bude následovat, ale i z praktických dopadů politiky, z války, všichni tím, že funguje tvoje metoda i na tyhle záležitosti, i na tyhle strachy?
Já jsem přesvědčená, že jo, ale teda musím říct, že co já dělám a dělám to cíleně už x let, já prostě nesleduju média. A fakt ne.
Tak to dobře děláš.
Sice jsem někdy za blbce, protože nevím, co se děje, ale tak oni mi to lidi rádi řeknou. A takže si vlastně ty informace k sobě nepouštím. Je pravda, že když si dám nějaký období a řeknu si, tak teď si budu zase číst aspoň ty headliny, abych tušila, co se děje, tak vlastně to ve mně ten strach mnohdy vyvolá. A já si s tím pracuju, tady tou svou metodou. Já vždycky říkám, že jsem svůj nejvěrnější klient a velmi rychle mi to pomůže to vlastně zpracovat a nebýt tím ovlivněna. Ale když to člověk nesleduje, tak vlastně
Odstraňuje tu příčinu kořenovou, sleduje to, nebojí se. Platí teda, že když se člověk chce posunout v tomhletom vývoji, třeba se zbavit těch strachu, tak se na tebe může obrátit, že ta metoda je, samozřejmě to chápu, že, jako, že poskytuješ ostatním, ale že je metoda je účinná, to znamená, můžu tě oslovovat v takovém případě.
Já věřím tomu, že jo, že je účinná a co mě na tom hrozně baví je, že to není jenom o tom, že to člověk musí dělat se mnou, ale může se to fakt sám naučit. A to mi přijde úplně nejlepší. Je to jako, když se naučíš čistit si zuby, tak máš vlastně nástroj, jak ráno zajistit, aby ti netáhlo z pusy, že jo? Tak stejným způsobem prostě si to vlastně můžeš používat sám, takže máš vždycky dvě varianty. Čistíš si zuby jednou za čas, jdeš k zubaři, tak to můžeš dělat i s tou editací. Pracuješ si s tím sám a když máš pocit, že něco jako úplně nezvládáš a není to dobrý, tak vlastně se můžeš obrátit na mě, ale potom si zase pracuješ s tím sám.
Jak vypadá takový typický klient a typická kůra, řekněme, odstraňování strachu?
Typický klient neexistuje. Já jsem se to na to už hodněkrát snažila odpovědět. Neexistuje. Je to vždycky někdo, kdo je s něčím nespokojen v životě a nedaří se mu to změnit. To je jako charakteristika, která tam je společná, ale někdo řeší to, že nespí, někdo řeší to, že vlastně neví, co dál se vztahem, někdo řeší nějaké zdravotní potíže. Je to různé. A tam byla druhá část té otázky.
Jak to vlastně probíhá ta terapie? Jestli s ním vedeš nějaké pohovory? Nebo...
Probíhá buď to osobně nebo online. Sedí se u toho, nic jiného se neděje. Na nikoho nešahám, přestože je to jako psychosomatické. A vlastně vždycky začínáme s tím tématem, které si člověk přináší a zase jako kolovrátek aplikujeme v různých podobách ty čtyři kroky, na kterých ten proces stojí. A vždycky se vlastně znovu po tom, co je projdeme, tak se znovu vracíme k tomu tématu, se kterým člověk přišel. A vlastně kontrolujeme si, ono se člověku totiž začne měnit ten postoj k tomu tématu. Takže většinou ta konzultace nebo to sezení se mnou probíhá do 50 minut a my se zvládneme 3x, 4x projít tím procesem a vrátit se k tomu tématu. Takže zatímco na začátku třeba člověk přišel s tím, že já nevím, vůbec nevěří tomu, že je schopný své manželství udržet a tak odchází s tím, že vlastně jako cítí naději, že to zvládnou. A to jsou takové okamžité efekty, je to fyzická úleva i mentální a potom jsou samozřejmě dlouhodobé, protože jak říkám, to, co děláme, tak to vede k trvalému uvolnění toho stresu a ke změnám jak neurologickým, tak biochemickým a tak dále. A já říkám, že nejlepší je dát si aspoň 4 ta setkání společná během třeba 4-6 týdnů, protože tam už člověk skutečně je schopný vidět ty výsledky a potom, že to záleží na tom jedinci. Buď to se to naučí sám a bude si pracovat dál, nebo je vyřešeno a nazdar, nepotřebuju tě, anebo to chce kombinovat, to znamená učí se zároveň sám celý ten proces a přitom se ještě občas vidíme a ujasňujeme si, jak to aplikovat samostatně, případně pracujeme dál na dalších tématech. To už hodně záleží.
Čili máte-li strachy, můžete se obrátit na Editu. Ona vám od toho ráda pomůže.
Přesně.
Co rodina, koníčky?
Tak já jsem rozvedená, mám dvě čerstvě dospělé, mladé dospělé děti, které mi dělají ohromnou radost. A koníčky, já teda nesmírně ráda medituju, dělám tuhle svoji editaci a ráda chodím, plavu. Já jsem takový člověk, který nemá nic zásadního, mě baví od každého jako trochu. Ráda mám divadlo, výstavy, kina, koncerty, nesmírně ráda lyžuju, to je pravda. Plavou chodím, jezdím na kole, na koloběžce, prostě cokoliv, ale od každého trochu.
A ráda lezeš do studený vody. To jsem si přečetl na LinkedInu, jak tě chytly ty žiletky.
Přesně, ale to jsem začala až letos. No.
Ještě jsem si tak jako říkal, jsem na to reagoval v komentáři, to je nebezpečný, protože ta voda, když zamrzá, to je takový proces, že jo, vlastně fyzikální, tak ty krystalky toho ledu, který se tam začnou tvořit, nejsou vidět a oni jsou ostrý jak žiletky, ono tě to i pořeže.
No, já jsem měla nohy fakt, jak kdybych prolezla ostružením.
Ale to není vidět. To je ještě v takové té frakci, že je to neviditelný. Co neřesti?
Já mám jednu velkou neřest a to jsou romány. Já někdy trávím až nepřiměřené množství tím, že jsem potopená v nějakém příběhu a užívám si ho.
Jako čteš?
Čtu romány. Čtu.
A jako klasiku?
Někdy i klasiku, ale pro mě jsou nejlepší milostné příběhy.
Jo, červená knihovna.
No, tak někdy je to vyšší kvalita, někdy ta kvalita úplně teda.
No ne, tak protože oni jsou romány a romány, že? No, pamatuješ ze školy? Tichý Don a takový.
Ano.
Válka a mír.
Ta je dobrá.
Ta je dobrá.
To je potom radost číst, když ta literatura fakt má hodnotu a když je to dobře přeložené a teď ten jazyk je krásný, to je taková radost. Potom ty moderní, tady ty love stories jsou někdy, že to musím zahodit, přestože to zahazuju v elektronické formě, protože mě to uráží, jak je to napsané. I když je to, já to hodně čtu anglicky, to je má výmluva, že to aspoň čtu anglicky, tak v té angličtině to zas tak nepoznám, protože nejsem rodilý mluvčí, ale ty české překlady, ty bývají zoufalé.
Je to čím dál tím horší. No. Edito, co plánuješ v letošním roce?
V letošním roce já plánuju věnovat se své editaci a fakt z ní udělat fungující biznis. Protože já jsem teď na začátku, takže zatím jsem ve fázi rozjezdu, ale ráda bych to rozjela tak, abych z toho měla fakt dobrý pocit, že pomáhám lidem žít život, ze kterého mají radost.
Děkuju. Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru se naplnil. Dnes si s námi povídala Edita Arabasová, žena, která říká, to, že jsou lidé úspěšní zvenku, ještě neznamená, že se cítí úspěšní uvnitř. Edita, moc krát děkuji za rozhovor.
Já moc krát děkuji, bylo to příjemné.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.